እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ቲ ምስኪን ዕላ ቢልካዮ ነቲ ድሩ ኣበርቲካዮ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፉ ኣነ መንየ ቤተይ ክንታዮ ዝራሕራሕ ካለይ እናሓድረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፉ ዓበይቲ ምርኦያት ኣይተፀውዑ ንዓይግና ውሉድካ ጌርካኒ ነዚ ዓብ ክብሪ ብቀይካኒ ንዓይግና ውሉድካ ጌርካኒ ነዚ ዓብ ክብሪ ብቀይካኒ ጸጋስ ካበይ ኮንኮነለ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ ኣነ ምን ጐይታ የሱስ ዝሞትካነ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ እዚ ዓብ ጸጋስ ካበይ ኮንኮነለ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ ኣነ ምን ጐይታ የሱስ
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ናይ መወዳእታ ክፋል እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 149 ከምኡውን 150 ዘሎ ሓሳባት ሓቢርና ክንርአና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድም። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 148 ፍጥረታት ንእግዚኣብሔር ከመስግንዎ፣ ካብቲ ንእግዚኣብሔር ዝምስክርሉ ነገር ከመስግንዎ፣ ብዛየደ ከኽብርዎ ርኢና ነርና። ናይዚ ምክንያት ድማ ንሱ በይኑ ጥራሕ ይልዑል፣ ንሱ በይኑ ጥራሕ ይፈጣሪ፣ ንሱ በይኑ ጥራሕ ይመድሓኒ፣ ካልእ የለን ብዝብል ኢና ነርና። ሎሚ እውን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 149 ከምኡ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 150 ዘሎ ሓሳባት ኣታሓሒዝና ክንርአ ኢና። ናይዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ቃል እውን ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ሃሌሉያ ኢሉ ይጅምር እሞ በዚ መልክዕ እዚ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምጅማርና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ንፀሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ካፊትና ኣብ ነፅናዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትናን ባርኮ ከም ቃልካ ክንነበር እውን ፀጋ ካብዝሓልና ብጎይታና መድሓንስ ክርስቶስስም ኣሜን። መጀመርያ ከንብቦ ይደሊ። ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ሓድሽ መዝሙር ምስጋንኡ ከዓ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ዘምሩ። እስራኤል ብፈጣሪኡ ይተሓጐስ፣ ደቂ ጽዮን ብንጉሶም እልል ይበሉ። ንስሙ ብሳዕስዒት የመስግንዎ፣ ብኸበሮም ብበገናን ይዘምሩሉ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ብሂግዎ እዩ እሞ ንትሑታት ብምድሓን ይስልሞም፣ ቅዱሳን ብክብሪ ይተሓጐሱ፣ ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ። ንሳቶም ኣብ ኣህዛብ ሕነ ንምፍዳይ፣ ህዝብታት ከዓ ንምቕጻዕ፣ ንነገስታቶም ብሰንሰለት፣ ንኽቡራቶም ብሞቕሕ ሓፂን ንምእሳር፣ ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብኣቶም ክፍፅምዎስ ምስጋና እግዚኣብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፉ እውን ኣብ ኢዶም ይኹን። እዚ ንኩሎም ቅዱሳኑ ክብሪ እዩ ሃሌሉያ ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኬና ንሪኢ ኣለዋን። ስለዚ ንሪኦ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ተሃለዎ እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ከነምልኾን ከነመስግኖን ክንሰግደሉን ክብሪ ክንቦን ከለና ብሓጎስ ባሂልና ኣሚናሉ ተረዲእናዮ ክኸውን እዩ ዘለዎ እምበር ከምቲ ኣብ ናይ ሮማ ግዜ ሮማ ሰልጢኑሉ ዝነበረሉ ዘመን ማለት እዩ ናይ ነገስታት ኣምልኾ ነይሩ እዩ። ንነገስታት ናይ ሮማ ቤተ መቕደሳት ተሰሪሕሎም ኣብ ግዜ በዓል ጳውሎስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ፣ ኣብ ግዜ በዓል ዮሃንስ ኣብ ጳጥሞስ ደሴት ኣብ ዝተኣስረሉ ግዜ ማለት እዩ ቤተ መቕደሳት ዝስራሐሎም ነሮም። ንዕኦም እውን ዘይሰገዱ ናብ ቤተ መቕደሳቶም እውን ከይዶም ክብሪ ዘይሃቡ ዝግባእ ነገር ዘይገበሩ ኩላቶም ይስደዱን ይእሰሩን ነይሮም እዮም። ስለዚ እቶም ነገስታት ዝደልይዎ ዝነበሩ ክብሪ ብጉልበት ዳኣ እምበር ብፍቕሪ ኣረዲኦም ዝገበርዎ ነገር የብሉ። ክጅመር ከሎም ፍጡራት እዮም፣ ስግደት ኣይግብኦምን እዩ። ነገር ግን እሶም ብጉልበት ሰብ ፍሪሑ ተንቀጥቂጡ ክሰግደሎም እዮም ዝደልዩ ነይሮም ዝገብሩ ነይሮም። ዘይሰግድሎም ሰባት እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲን ኣብ ስቃይ ቦታን ናእተዉ የሳቀይዎምን ይቐትልዎምን ከም ዝነበሩ ታሪካት ይነግሩና እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ከምኡ ይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብፍቓድ ከነምልኾ ዝደሊ ኣምላኽ እዩ። መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘሎ፣ ልዑል ኣምላኽ ስለ ዘሎ፣ ርህሩህ ኣምላኽ ስለ ዘሎ፣ ንፍልጠቱ ከዓ ወሰን ዘይብሉ ደረት ኣልቦ ፍልጠት ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዘሎ፣ ናይ ኩሉ ሰናይ ነገር ምንጪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እስራኤል ብፈጣሪ እንታይ ግበር ይተሓጎስ። እዚ ኣምላኽ ኣለኒ፣ ናይ ነፃነት ኣምላኽ፣ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ፣ ናይ ርህራሃይ ኣምላኽ ኣቦ ኣለኒ ኢሉ ኩሉ ግዜ ብፈጣሪ እንታይ ግበር ይተሓጎስ። እዚ ጳውሎስ እውን ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4:4 ጠቂስዎ ኣሎ፣ ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ደጊመ ብላ ኣለኹ፣ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ። ናይ ፍቕሪ ናይ ርህራሄ ናይ ነፃነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኡ ይተሓጎስ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እግዚኣብሄር ንዓና ብሂግና እዩ። ኢምብን ብሓጢኣት ወዲቕና ኣንጻር እኳ እንተኸና ካብ መንገዲ እኳ እንተወፃና ንሱ ግን እንታይ ገይርና እዩ ብሂግና እዩ ናተይ ክኾኑ ኣለዎም እዚኦም ናተይ እዮም ኢሉ መጀመርያም ፈጢርና ነይሩ። ዳሕሪ ብሓጢኣት ምስ ወዳቕና ከዓ እንደገና ብወዱ ኣድሒኑ ናተ ገይርና እዩ። ስለዚ ብሂግዎ እዩ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ብሂግዎ እዩ። ስለዚ ስለዝባሃጎ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ እዩ ወዱ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ልኢኹ ኣድሒኑ እዩ። ትዕዳ ከፊል እዩ ንዝተቐበሉ ኩሎም ናይ ዘላለም ሂወት ክህቦም እዩ ኣብ መፃኢ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ይግበሩ? ንእግዚኣብሄር የመስግኑ፣ እልል ይበሉ፣ እልል ይበሉ፣ ንእግዚኣብሄር በመስጋና ብውዳሴ የመስግኖ ይብል ኣብዚ መፅሓፍ ኬናም ንሪኢሉ እዋን ማለት እዩ። ቀፂልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 150 ከዓ ኬናም ንሪኢሉ እዋን እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ? ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ፣ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ፣ ስለቲ ግብርታቱ ሓይሉ ኣመስግንዎ፣ ከም ብዝሕ ቤቱ ኣመስግንዎ፣ ብድምፂ መለእኽት ኣመስግንዎ፣ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ፣ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ፣ ብቓና ኣውታርን ብእምቢልታን ኣመስግንዎ፣ ጭልጭል ብዝብል እምቢልታን ኣመስግንዎ፣ ብጥዑም ዝደሃዩ ፀናፅል ኣመስግንዎ፣ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉን እግዚኣብሄር ኣመስግንዎ ይብለና። ኣብ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ይደሊ ብዚ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 150 ተቐዳማይ በቲ ዝተረዳእኹሞ ብዝፈለጥኩምዎ ልክዕ ይብል እዩ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከድናብ ንሪኢ ኣሉዋን መንፈስ ንኽሉ እዩ ዝምርምር ብሓደ እኳ የምርመረን እዩ ተመርሚርና ይንበፅሑና። ነገር ግን ብዝተረዳናዮ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብዝተረዳናዮ ነገር እንታይ ንግበሮ? ነመስግኖ ይብል። ብኩሉ ብዕቤቱ ዝተረዳእናዮ ብምድሓኑ ዝተረዳእናዮ ልክዕ ብኡ ጌርና እንታይ ንግበሮ? ነመስግኖ ክሳብ ጫፍ ክሳብ ትንኽእሎ ነገር ይብለና። እቲ ካልኣይ ነገር ድማ በቲ ዘለና ነገር ኩሉ በቲ ዘለና ነገር ኩሉ በቲ ንኽእሎ ነገር ኩሉ ብኩሉ ነገር ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ይግባእ ይብለና። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ሓሳብታ እዩ ዝብል እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ ይብል። እስትንፋስ ዘለዎ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ ይብል። ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ነርና ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ገይሩ እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ከመስግኖ ይኽእል። ሎሚ ኮ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓጎስ፣ እንደገና ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓዘን፣ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጥሜት፣ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፅጋብ፣ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕማም፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ጥዕና፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ቀልልቲ ዘይበሃል ድማ ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ኣብ ጭንቀት፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ሰላም በዚሕሎም ሃሌሉያ እናበሉ ዝምርሉ ዘለዉ እዚ ዓለም ኢና ዘለና። ከመይ ገይሩ ዝትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚኣብሔር የመስግን ክን እወ ንእግዚኣብሔር ንዝፈለጡ ዕቤቱን ዝተረዱ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ርህራሄን ለውሃትን ፍቕርን ምሕረትን ዝተረድኡ ኩሉ ኩነታቶም ኣይውስኖምን እዩ። ሪጋርለስ ኦፍ ኣር ኩነታት ኩነታቶም ምንም እኳ እንተኾነ እንተዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ግን እንታይ ገብርዎ እዮም? የማስውዎ እዮም፣ የመስግንዎ እዮም፣ የኽብርዎ እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ስኹም ውን ኩነታትኩም ምንም እኳ እንተኾነ ኣብ ማንም ኩነታት ኩኑ ኣብ ማንም ኩነታት ኩኑ ንእግዚኣብሔር ግንታይ ግበሮ በቲ ዝከኣለኩም ነገር ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ ንእግዚኣብሔር ካብ ምምስጋን ድሕሪት ክንብል የብልናን ንእግዚኣብሔር ከነኽብር ይግባኣና እዩ ነቱ ኣብዚ ጭንቀት ዝመልኦ ዓለም ኣብ ሽግር ዝመልኦ ዓለም ኣብዚ ፈተናታት ዝመልኦ ዓለም እንደገና ክንነብር ብክብሪ እንደገና ክንነብር ብሓጎስ እንደገና ከነኽብሮ ንእግዚኣብሄር ዝገበረ ንሱ እዩ ሞ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሞ በዚ መልክዕ እዚ እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ ብዘለዎ ኩሉ መሳርያታት ኩሉ ንእግዚኣብሄር እንታይ ግበሮ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ ይብል ማለት እዩ ከነመስግኖ ይግባኣና ይ ዝተረድኦ ልክዕ ኩሉ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ ይብል ሞ ከነመስግኖ ንእግዚኣብሄር ከይቆጠብና ስሚዒትና ከይቆጠብና ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ ክንማስዎ ብትሕትና ክንሰግደሉ ይግባእ ይብለና ማለት እዩ ሞ እዚ ክንገብር ብምስጋና ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮን ልዕል ከነብሎን እግዚኣብሄር ፀጉኡ የብዝሓልና ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኮኑ ጎይታ ይባርኩም። ካበይኮን
ኮነለ ንስኻ እንተደሊኻግ ንስኻ እንተፈቲኻግ ኣይትኽልከል ነቲ ምስኪን ንዕላ ቢልካዮ ነቲ ህቡ ኣበርቲካዮ ነቲ ምስኪን ንዕላ ቢልካዮ ነቲ ህቡ ኣበርቲካዮ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈ ኣነመንየ ቤተይ ክንታዮ ዝራሕራሕ ካለይ እናሓድረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈ بسقالبامات بزحات عبيتي مقويات عيدتوع عيقنا ولدك غيركاني نزيعني كبريقيكاني عيقنا ولدك غيركاني نزيعني كبريقيكاني እዚ ዓብይ ጸጋስ ካበይ ኮንኮነለ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ ኣነ መን ጐይታ የሱስ ዝሞትካነ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ እዚ ዓብይ ጸጋስ ካበይ ኮንኮነለ ኣየ ክንደይ ተዓዲ ኣየ ክንደይ ኣነ መን
ኣ
ዘይ